на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары тры пытанні для трох аналітыкаў. Хто зняважыў беларусаў? Як беларусы святкуюць Раство Хрыстова? І чым адкажа Лукашэнка на новае размяшчэнне войскаў НАТО каля беларускіх межаў? У праскім акцэнце ці ёсць чаго беларусам асцерагацца ад Польшы, наколькі плённым была б для Беларусі рэалізацыя праекту «Міжмор'я» Саюзу Усходня і Цэнтральны еўрапейскіх краінаў. А пачынаем мы наш эфір з перадачы «Трайны удар».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Хто зняважыў беларускі народ? Як беларусы святкуюць Раство Хрыстова? Чым адкажа Лукашэнка на новае размяшчэнне войскаў НАТО блізу беларускіх межаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Алег Груздзіловіч і я, Юры Дракахруст. Такім чынам, першае пытанне маё: хто зняважыў беларускі народ? «Мы нікому не дазволім зневажаць наш народ і дзяржаву», заявіў Александр Лукашэнка, наведваючы праваслаўныя каляды святадухаў катэдральны сабор Менску. Далей ён сказаў: «Калі хтосьці гэтага не разумее, тады нам не проста будзе з імі не тое, што будаваць адносіны, але і размаўляць. Мы нікому не можам аддаць гэтую зямлю і гэтую дзяржаву». Што азначалі гэтыя заявы, прасякнутыя зусім не калядным настроем, чым выкліканыя? Той ці тыя, хто збіраецца зняважыць беларусы ў іх дзяржаву, названыя не былі. Кшталту любому не дазволім, хто замахнецца. Але намёк выглядае даволі празрыстым. Варта прыгадаць, што раней падобныя філіпікі адрасаваліся Захаду. Менавіта яго абвінавачвалі ў спробах падрыву стабільнасці хрустальнага сасуду. У арганізацыі Майдану, у санкцыях. Зараз, здаецца, і санкцыі, прынамсі еўрапейскія, скасаваныя, і перспектыва Майдану неяк не праглядаецца. Зразумела, Захад мог бы зрабіць некія крокі насустрач Беларусі афіцыйнаму Менску. Ну, скажам, даць грошы праз МВФ, пашырыць гандлёвыя квоты. Можа, Лукашэнка гэта і меў на ўвазе. Але ўсяго гэтага Захад ні ўчора, ні заўчора, ні шмат гадоў не рабіў. Нежаданне Захаду аказаць такога кшталту дапамогу неяк не цягне на знявагу народу і дзяржавы нават у своеасаблівай карціне свету беларускага кіраўніка. Не дапамагаюць, ну дык і раней не дапамагалі. Ну і наагул Захад па вялікім рахунку нічога Беларусі не вінны. Беларусь ні ваенны, ні палітычны, ні эканамічны саюзнік Захаду. Так што падаецца, што сказаныя калядныя заявы Лукашэнкі былі з нагоды якраз саюзніка. Мы памятаем, як зусім нядаўна шматлікія чыноўнікі, у тым ліку і сам Лукашэнка, папракалі, і гэта яшчэ мягка сказана, чыноўнікаў з раз сельгаснагляду. Прычым абвінавачванні былі менавіта ў маральнай плышчыні ці прынамсі ў ёй таксама. Маўляў, нас не паважаюць, з намі не лічыцца. Да таго ж публіцы так і не патлумачылі, чаму ж кіраўнік дзяржавы не паехаў на сустрэчу ў верхах саюзнікаў напрыканцы мінулага году ў Санкт-Петербург. 28 снежня Лукашэнка выдаў даволі дзіўны ўказ, якім Беларусь прыняла за аснову праект новага мытнага кодэксу Еўразійскага саюзу. Таго самага, які астатнія чальцы саюзу ў Петербургу падпісалі. І таксама не было пакуль паведамлена, ну а гэтыя чальцы саюзу, Расія найперш, яны гатовыя працягваць перамовы з Беларусю пра кодэкс, які яны ўжо ўхвалілі. Вось выглядае, што адказ на гэтае пытанне і прагучаў каляднай прамове Лукашэнкі ў Свята-Духавым саборы. Таму і не паехаў, што не паважаюць, што зневажаюць. Пры гэтым знявагі зусім не абавязкова тычацца менавіта тэксту, літары таго кодэксу, не падпісанне яго, нагода, прыём, каб дасягнуць сваіх мэтаў у, магчыма, больш істотных і больш канкрэтных пытаннях. Тон калядных выказванняў кіраўніка дзяржавы сведчыць пра тое, што канфлікт, дакладней, пучок канфліктаў з саюзнікам далёкі ад вырашэння. Не выключана, што яны толькі абвастраюцца. Бо калі згода блізкая, калі прынцыпова праблемы вырашаныя, нават калі ідзе хай жорсткі, але спакойны дзелавы гандаль, не гавораць пра знявагі, гавораць пра іх, калі праблемы перарастаюць канфрантацыю, у тым ліку і палітычную. ці наўмысна іх пераводзяць у гэтую плашчыню.
Найперш варта адзначыць, што апошнія 2-3 гады кіраўнік Беларусі у публічных выступах часта робіць акцэнт на тэму абароны краіны, яе незалежнасці, бо, па-першае, украінскі крызіс моцна актуалізаваў гэтую тэму. А па-другое, ва ўмовах вострых сацыяльна-эканамічных праблем ён выкарыстоўвае такі паліттэхналагічны прыём. Паколькі ён не ў стане забяспечыць краіне развіццё, насельніцтву, рост узроўню жыцця, то трэба памяняць сістэму каардынат, шкалу ацэнкі, індыкатар ступені дзеяздольнасці ўлады. Цяпер грамадства павінна дзякаваць палітычнае кіраўніцтва толькі за мір, стабільнасць. Але адсутнасць вайны, сам факт існавання незалежнасці ў краіне ўлада прыпісвае сабе ў актыў і настойліва прапануе грамадству яе за гэта дзякаваць, кланяцца і больш нічога не патрабаваць. Жывыя і дзякуй Богу і прэзідэнту. Ну і другі момант. Лукашэнка заўсёды прагаворвае тое, што ў яго цяпер баліць. Баліць яго канфлікт з Расіяй, і я тут згодзен з Юрыем Дракагрустам. Байкот самітаў інтэграцыйных аб'яднанняў – это прыкмета вельмі вострай стадыі беларуска-расійскага канфлікту. Прычым, гледзячы па ўсім, адбываецца ягоная эскалацыя. Масква пакуль рэагуе на адмову Лукашэнкі падпісаць мытны кодэкс зусім не так, як разлічваў беларускі кіраўнік. Бо сёння інфармаваная расійская газета «Камерсант» паведамляе, што Расія яшчэ скарачае пастаўкі нафты ў Беларусь у першым квартале. Беларусь атрымае ў першыя 3 месяцы новага года толькі 4 мільёны тонн нафты. У гадавым вымярэнні гэта атрымліваецца 16 мільёнаў тонн. Нагадаю, што ў мінулым годзе Расія абавязалася паставіць 24 мільёны тонн, і менавіта на гэтую лічбу беларускі ўрад разлічваў і гэтым годам. Ну, атрымоўваецца вось толькі 16, калі не атрымаецца ўрэгуляваць канфлікт. Ну, скарачэнне вельмі значнае, і гэта моцныя ўдары па беларускай эканоміцы, па бюджэту, па валютным рэзервам. Таму заява Лукашэнкі адлюстроўвае ягоны псіхалагічны стан. І ён выяўляецца вось у такі святы дзень.
А таксама цалкам згодны з тым, што заява, якую зрабіў Александр Лукашэнка на Рашство праваслаўнае, гэта найперш словы на адрас Масквы, а не Захаду, і што прычынай стала якраз, відаць, вот інфармацыя пра тое, што чарговая чакаецца скарачэнне паставак нафты, пра што мы даведаліся сёння ад камерсанта. На стол Лукашэнку такія паперы, такія звесткі маглі патрапіць якраз на перададні праваслаўнага рашства. Але я хацеў бы дадаць тут такую рэч, што словы ўсё ж такі Александр Лукашэнкі, на маю думку, адрасаваны не толькі Маскве, да, як раней калісьці яны адрасоўваліся больш Захаду ці некаму іншаму такому рэгіёну. Але таксама найперш гэта магчыма адрасавана беларускаму народу. Ну, Лукашэнка не першы раз прыходзіць у царкву і выступае там не проста як палітык, але спрабуючы такую тогу ці некае адзенне духовнага лідара на сябе надзець і прымерыць хаця б. Бо фактычна, што ён сказаў? Ён жа не назваў нічога, ніхто гэта, ні адкуль гэта пагроза, але выразна сказаў, што нехта Беларусь збіраецца вось зноў як бы нахіліць, зноў падпарадкаваць сабе. І тут беларусы могуць думаць пра гэта, што заўгодна, што каму, так сказаць, бліжэй. Ён добра разумее, што тая публіка, якая знаходзіцца пад уплывам расійскай тэлевізійнай прапаганды, яна будзе думаць, што гэта Лукашэнка далучаецца да антызахаднай, антыамерыканскай рыторыкі Крамля. І гэтая публіка будзе вітаць такія заявы, што тым больш там весь час яны чуюць, ці людзі чуюць праз расійскае тэлебачанне такія заклікі аб'ядноўвацца, змагацца і не саступаць Захаду і ЗША. Тыя, хто чакае ад Лукашэнкі наадварот антырасійскіх нейкіх словаў, то бачыць, безумоўна, гэтыя словы ў ягоных выступе самвона фактычна і порадується цим словом і скаже, ну, нарешті до його дійшло, відкуль справжня погроза для Білорусі, і він приймає ніякі можливі заходи, і він вже спробує, в усякому разі, об'єднати сили супроць цього. І знайде прикмети у некої тякучої політики, у новинах, там у тим, що тих кореспондентів Регнума арештували, дагэтуль тримають. Прикмети того, що це так на самом деле є, і він уже антиросієць, такий самий, як опозиція. На самом деле, головна думка, головна мета вот этого меседжа, на мою думку, це те, щоб об'єднати Білорусь вокруг себе, на підході великі проблеми, економічні, політичні, всякі інші. І Лукашенко спробує вот застолбити таку позицію не тільки політика, яка об'єднує народ у такий тяжкий час, але і духовного лідера. І тому він медовідає у церкві, і він это, сказав ці слова, які у всіх нас узрушили.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Валер Карбалевич, Олег Грузділович і я, Юрий Дракахруст. Валер, зараз ваше питання. Як білоруси святкують Рождество Христове?
Філософ Валентин Акудович любить повторати фразу «Білоруси – не містична нація». Сапраўды, можна пагадзіцца з высновай, што беларусы не надта рэлігійныя людзі. І доказаў гэтаму шмат. Ёсць і сацыялагічныя пытанні, хоць яны вельмі розныя і шмат залежыць ад пастаноўкі пытання. Здаецца, галоўным паказчыкам рэлігійнасці можа быць такі, якая колькасць беларусаў, якія кажуць, што вераць у Бога, ходзяць у царкву ў нядзелю. То бок, наколькі шмат уцаркоўленых людзей. Калі казаць пра праваслаўных, то гэта толькі некалькі працэнтаў, менш 10% па любых ацэнках. У каталікоў і пратэстанцкіх цэркваў гэты паказнік трохі большы. Тым не менш, гэтыя праваслаўныя людзі па ўсіх апытаннях упэўнена заяўляюць, што яны веруючыя. Гэты феномен калісьці трапна сфармуляваў Александр Лукашенко, адказваючы на пытанне пра сваё стаўленне да рэлігіі. «Я православный атеист», – сказал ее. Над гэтым шмат потешаліся ў незалежных медыях, але пры ўсёй смешнасці і парадаксальнасці гэтай формулы яна дакладна адлюстроўвае светапогляд большасці беларусаў. Гэта вера такая больш фармальная, чым рэальная, на ўсялякі выпадак. Уласна, стаўленне да Бога вельмі падобнае на стаўленне да ўлады. Па формуле, можа, так і трэба. Але ёсць два святы, калі значная частка беларусаў ходзіць у царкву на каляды і на Вялікдзень. У гэтыя дні ўсе цэрквы запоўненыя. Тут як бы на ўвесь год замольваюць свае грахі. Мне падаецца, што гэтыя праваслаўныя атэісты дрэнна сабе ўяўляюць, у чым глыбінны сэнс свята Рождства Христова і як трэба сябе паводзіць у царкве ў гэты дзень. Дарэчы, вельмі добра гэта бачна па паводзінах Александра Лукашэнкі. Я нават не пра тое, што ён заўсёды прыходзіць у царкву з пазашлюбным дзіцём, з пазашлюбным сынам, што з гледзяшча рэлігійных канонаў, скажам, мякка не вітаецца. Але як чалавек далёкі ад рэлігіі, ён дрэнна ўяўляе, што трэба казаць у гэты дзень і ў гэтым месцы. Таму ягоныя выступы ў кафедральным саборы заўсёды не пра рэлігію, не пра Бога, а пра мірскія справы. У пэўным сэнсе, калі казаць больш шырока, то можна адзначыць, што царква ў Беларусі знаходзіцца ў такім жа самым гета, як і дэмакратычная апазіцыя. Яна слаба ўплывае на грамадскае жыццё. Але, здаецца, гэтая сітуацыя задавальняе ўсіх і ўладу, і грамадства, і саму царкву.
Я б сказаў, што я не згодны з тым тезісам, што царква не мае такого, ну, значного ўплыву ў беларускім грамадстве, і што все, ну, большасць грамадзянаў насамрэч праваслаўныя атэісты, але так сказаць, хаваюць гэты свой атэізм і адны мімікрыруюць неяк, два разы на год схадзіўшы ў царкву становяцца праваслаўнымі, другія гэтаксама схадзіўшы некалькі разоў на святы становятся католиками, те иншие. Значит, я сыходжу с своих уражений. Я недавно побыл на такой службе, довелось быть на развитании с письменником Леонидом Мараковым у церкви на Нямизе. Я был шокован, я был удивлен тем, что в будний день раницей сколько людей пришло на службу. Фактично вся церква была переполненная, не было места и провести развитание, там, певную церемонию, довелось чекать, покуль вот это все закончится там в церкви и люди выйдут. В сравнении с тем, что я бачу 5 годов тому, да, вот такие службы сапраўды стали вельми массовыми. И я взглядел на людей, и я бачу, что не только люди старого возраста, как звичайно, ми що ми думаємо. Яны оборочуються до релігії з причини різних там життєвих тяжкостей, да? Але вельми шмат було молодих людей, вельми шмат було людей заможного вигляду, які приходили, стали там ставили свечки, вислухували проповідь, відстоювали всю цю проповідь, всю цю церемонію. Тобак, це справді віруючі люди. Тобак, я би сказав так, що, ну так, справді ми є ще, більшість білоруського громадства є ще православні, які католицькі атеїсти, але їх становиться все мені, і насамреч вплив церкви повелічується. У тим ліку тому, що от представники релігійних конфесій тепер доволі агресивно, може бути, навіть з мого пункту глядження, проповідують, нав'язують от свої погляди. Недавно моя жінка розказувала, як напередодні Різдва некі служительниці православні, значить, ходили по квартирах і розносили там свою літературу, і вона просто чинила звір. Ей было пропоновано вот такие, значит, книжечки, там все такое. И коли она сказала, что она атеистка, реакция была так, как вот на прокаженную. Жонка уже скажет, что треба уже оборонять правы атеистов, а не только верующих. Может быть, это и так. Было вот такое довольно активное просовывание религии, но в Беларуси вельми-вельми выразно назирается. С православного боку мы бачим, як часто привозять сюди всякі мощі, некі ікони з усіх там то Сафону, то ще откуль, і які велізарніші толпы стоять, поглядеть на это, прикоснуться до этого, причаститься. Массовость этих церемоний дает мне подставы сомневаться, что белорусское громадство вот приходит в церкву в православии, например, там два раза только на Рождество и на Пасху, не уже значительно частей. Ну, про католиков я так само скажу, что они больше отданные службам и больше наведывают и по неделях. Это покуль, кстати, как бы такая соправда на другие места, после православных их не так шмат, а у параллельно с православными, але это более активная церква, ну, религийная конфессия, якая поширается так само активно. Вспомним, як митрополит Кондрусевич, як он рашуче обвергал даденные Министерству внутренних справ про то, як кольки католиков приняла удел у святкования Рождества Христова перед Новым годом. Да? Дошло до спречки публичной, до высветления, сколько там тысячу, туди-сюди, на 10 тысяч больше, тем меньше. Это показывает то, что идет вельми активное змагание за души белорусов. А белорусы тем часом, их житё становится все тяжей, у них все больше проблем, и у них вот выразное отчувание этого почуття, отчувание, чакание чуда, кто бы их выратовал, кто бы им допомог. И они, на мою думку, они все частей оборачиваются от неких методов політичного змагання до релігії.
Мені здається, що вельми цікаве от це апошнє назирання, яке ви, Олег, зробили. Саправді, і колькі людей в церквах, і колькі людей приходять до гэтых мощаў, до пояса Богородицы. Это тысячи, десятки тысяч людей. Яны як бы не з неба звалилися. Магчыма, гэта адлюстроўвае адчуванне роспачы. Причым это не толькі з эканамічных прычынаў, але гэта пэўная страта сэнсу жыцця. Мне здаецца, это вельмі добра апісала Алексіевіч у сваёй вот апошняй кнізе «Час second hand». Справа не толькі як бы матэрыяльных праблемах, справа ў тым, што перад многімі людзьмі пытанне, на што мы жывём, дзеля чаго. И в этом сэнсе вера, ну, а что іншае, як бы, это звыклы шлях. Я думаю, что это сапраўды тое, что вы, Олег, адзначылі, адбываецца рост. И рост таких адданых вернікаў, и рост, можа быць, не надта адданых, але таксама. И вот мне здаецца, что вот этот феномен, як вы, Валер, сказалі, православнага атеизма, назовем его так, это значит такой довольно по сутности слабой веры, в том смысле, что это вера, якая предугледжвае чистый ритуал, два раза там сходить на год в церкву, вось, мовляв, и вся их вера. Я на это сказал бы, не варто недооценивать ритуал. Вось эта формула, изнову же православный атеист, это как бы принадлежность к певному культурному коду. Религия – это не только вера. Религия – это певная культура, это певные поводины, и это певное одинство, что вельми важно. В огуле, так бы мовить, вся политология, вся социология учит нас, что ритуалы, нормы – это то, что гуртует громадство, это то, что его консолидует.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ну и нарешті ваше питання, Олег, чим откаже Лукашенко на новое размещение войска у НАТО близу белорусских межов?
Новая бригада американских войск у складе НАТО почала размещаться в Украинах и в развязу, какие межуют с Беларусью, Украиной и Молдовой. Говорка про Литву, Польшу, Румынию, хотя докладное место дислокации американских войск покуль не разголошивается. Меж тем уже есть звездки, что прикладом в польском Уроцлаве почали службу 250 американских войскоусов. Менавіта з гэтай брыгады, а ўсяго ва ўсходняй Еўропе цягам 1-2 тыдняў дадаткова з'явіцца 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў, болей за 80 танкаў, больш за сотню БТР і самаходных гаўбіц, плюс авіяцыйныя часткі з гелікоптерамі. Эксперты заўважаюць, што пра планы НАТО аб размяшчэнні новых сілаў было заяўлена год таму, і не было прыкмет, што натоўцы ад гэтых планаў адмовяцца. Яшчэ эксперты мяркуюць, што менавіта цяперашняе з'яўленне амерыканскіх танкаў у портах Нямеччыны ёсць падарункам у косках сыходзячага прэзідэнта США Абамы абранаму прэзідэнту Трампу, які праз 11 дзён заступіць на вахту. Маўляў, вось цяпер разбірайся, наладжвай адносіны з Расіяй, як паабяцаў. У прыватнасці, што гэта такі сюрпрыз Трампу, ад Абамы мяркуе незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін. Ён не выключае таксама, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін не будзе тарапіцца з сіметрычным адказам амерыканцам, то бок не стане да інаўгурацыі заяўляць пра дадатковае размяшчэнне расійскіх сілаў у Калінінградзе ці ў заходніх рэгіёнах Расіі. Магчыма, тут сапраўды ёсць рэзон, калі згадаць, як Пуцін адрэагаваў на дыпламатычны скандал, ініцыяваны Абамам, што ён не стаў гэтак жа выганяць амерыканскіх дыпламатаў з Расіі. А што адкажа на размяшчэнне амерыканскіх войскаў блізу сваіх межаў Беларусь? Будзе капіваць Расію, узгодніць з ёй сваю пазіцыю, ці прыме нейкае самастойнае, нечаканае рашэнне? Тут варта ўлічыць як меней два чыннікі. Не толькі беларуска-расійскія дачыненні, якія ў дадзены момант відавочна маюць праблемы, але і беларуска-амерыканскія дачыненні, бо Беларусь апошні год выразна дэманстравала жаданне гэтай адносіны палепшыць і наўрад ці захоча сама гэтую перспектыву перакрэсліць. Саюзніцкі доўг нібыта патрабуе ад Беларусі цалкам ісці ў фарватары Расіі. Але можна меркаваць, што будуць і спробы ўзяць і супраць ветра. Пакуль эксперты мяркуюць, што Беларусь абмяжуецца чарговай порцыяй гнеўнай рыторыкі адносна плянаў НАТО і ЗША. Але мне падаецца, што мы можам і гэтага не пачуць ад афіцыйнага Мінска. Проста Мінск можа прамаўчаць, быццам і няма тых новых амерыканскіх танкаў у Літве і Польшчы. Чаму такое ўяўляецца магчымым? А каб прадэманстраваць Расіі, што яе саюзніца ёю незадаволена, што ў яе можа быць і свая пазіцыя адносна такой важнай справы, як бяспеку ў Еўропе. А заадно сваім маўчаннем Лукашэнка можа прадэманстраваць і Захаду, што яны недарэмна знялі з яго санкцыі, аслабілі на яго ціск, што ён варты як меней эканамічнай дапамогі, якую партыя дамагаецца, бо ўсё ж з'яўляецца самастойным гульцом ва ўсходняй Еўропе.
Сітуацыя для Беларусі безумоўна непрыемная. калі з двух бакоў краіны ўзмацняецца мілітарызацыя, павялічваюцца кантынгенты войскаў, то заўсёды гэта напружвае. Краіна ў выпадку абвастрэння канфлікту паміж Расіяй і Захадам можа стаць пляцдармам ваенных дзеянняў паміма сваёй волі і жадання. Але ў такой сітуацыі Беларусь мала што можа зрабіць, каб неяк паўплываць на абстаноўку, каб разрадзіць яе. Беларускія афіцыйныя асобы, найперш міністр замежных справ Макея, мінулым годам заяўляў, што павелічэнне колькасці войскаў НАТО ў Польшы і краінах Балтыі для Беларусі, канешне, непрыемна, але яно не нясе непасрэднай пагрозы краіне. Гэта афіцыяльная пазіцыя Беларусі. І менавіта з гэтай логікі беларускае кіраўніцтва адмаўляецца размясціць на тэрыторыі Беларусі расійскую вайсковую авіабазу. То бок, Менск імкнецца захаваць у пэўным сэнсе нейтралітэт у гэтым канфлікце Расіі з Захадам, наколькі гэта магчыма. Ну і адначасова трэба ўмацоўваць абарону. Апошнія тры гады пасля Крыму Лукашэнка надае вялікую ўвагу ўмацаванню абароны краіны. Вось з'явіўся ўласны ракетны комплекс «Паланэс». Думаю, нейкай адмысловай рэакцыі адмысловых захадаў на размяшчэнне ў Польшы амерыканскіх вайсковых падраздзяленняў Менск рабіць не будзе.
Я таксама думаю так. Я не выключаю, што менавіта ў гэтай сітуацыі, калі мяняецца гаспадар Белага дому, Пуцін, ну, прынамсі, прытрымае планы разгортвання новых сілаў на заходняй мяжы Расіі, у Калінінградзе. Я нагадаю, што, здаецца, летась, вот амаль год таму, міністр Шайгу расійскай абароны казаў пра разгортванне ў рэгіёне на захадзе Расіі новай арміі. З гэтым могуць не спяшацца, гэта могуць зрабіць пазней. Па сутнасці, размова ідзе пра 4000 чалавек. Это вельмі няшмат. Это ніяк не мяняе стратэгічны баланс у рэгіёне. Я памятаю, прачытаў дзесьці жарт аднаго расійскага генерала неназванага, які сказаў, што паводле разлікаў амерыканцаў расійскія войскі могуць за 60 гадзінаў захапіць Прыбалтыку. Ну, кажа, а пасля размяшчэння вось гэтай брыгады, ну, могуць захапіць за 60 гадзін і паўгадзіны. Па сутнасці, это не той як бы імпульс, не той выклік, на які ўвогуле Расіі, нават з яе стратэгічных меркаванняў, ёсць патрэба адказваць. Расейцы ўсё ж такі, ну, як бы мысляць дастаткова стратэгічна, яны мысляць на вялікую перспектыву. І в гэтым сэнсе это вот вельмі добра паказала іх рэакцыя, скажам, на разгортванне сістэм СПА амерыканскіх у Румыніі і ў Польшы. Яны ж не казалі: "Ой, мы так баімся гэтых сістэм у тым выглядзе, які яны зараз ёсць". Яны кажуць: "Не, мы разумеем, што это сістэмы супрацьракетнай абароны, абарончыя сістэмы, мы разумеем, што яны ў цяперашнім выглядзе не стрымаюць, так бы мовіць, націск соцень расійскіх ракет стратэгічных, ну, калі будзе патрэба". Это мы разумеем. Яны кажуць: "Так, но мы баімся, што амерыканцы могуць гэтыя шахты, гэтыя ўстаноўкі, эту всю ваенную інфраструктуру заўтра выкарыстаць зусім інакш. Гэтага мы баімся". Вот іх пазіцыя. Тое самае з этой брыгадай. Сама па сябе брыгада іх не палохвае. Нават у іх, как бы мовіць, такім крыху дзікім уяўленні пра тое, што паўсюль врагі. Яны разумеюць, што гэты вораг ім не пагражае. А вот што на этой інфраструктуры можа стаць пазней, а заўтра ўжо дывізія з'явіцца, і яшчэ адна дывізія, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, в прынцыпе, эта логіка, скажем, наших страхов относно российской базы, она прикладно такая. Но з'явится тая база, вот такая великая беда Беларуси. Не, не такая, а далей. База для Беларуси небеспечная прецедентом. Что, а завтра сухопутная база, а завтра еще какая трасса з'явится, а послезавтра уже дивизия з'явится. Ну, российцы прикладно так, так бы мовить, симметрично разважаются. Але вот я думаю, что фактор Трампа, он пауздейничает на то, как это не было им
імгненны адказ. Але план разварочвання арміі, пра якую казаў спадар Шайгу, ну ён не адмяняўся. Іншая справа, як бы ці будуць в гэтых далёкіх планах, я не думаю, што зараз задзейнічаная Беларусь, ну, можа быць і так. Вот той же Александр Алесін, пра якога вы казалі, кажа пра тое, што вот магчымае размяшчэнне ў Калінінградзе сіл, ну і з такой ваеннага пункту гледжання зажаць вот этот сувалскі калідор з таго боку з Калінінграда групоўкай, ну а другой кулак, так бы мовіць, дзесьці ў раёне Гародні, з чыста ваенных меркаванняў. Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі так не будзе. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Алег Груздзіловіч і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае